Tak for velkomsten til at komme og være sammen med jer den her søndag formiddag. Jeg holder også af gamle salmer. Og nu sang vi også en her, som var et par hundrede år gammel. Med glimt i øjet, så den eneste ulempe er, at der er altid skrækkeligt mange vers. Den du har læst op, der var der 7 lange vers i, og her var der 8 vers. Men sådan er det. Og jeg synes ikke, det gør så meget, når ellers indholdet det er godt. Og det er det, og vi kommer faktisk tilbage til den her nummer 80 her. Lidt længere henne i prædikenen. Så er det jo forår. Tredje forårsdag i dag. Jeg var en lille smule ude i haven i går, og der kunne jeg godt mærke det, at nu er foråret her, og nu går det den rigtige vej. Og så er der et ord, der hænger sammen med forår. Det er forårsrengøring. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Det her med at få tømt skuffer og skaber og gemmer og få ryddet op og smidt ud og tørret hylder af og få sat på plads igen. Og nogle gange så kan man have den oplevelse af, at sådan en forårsrengøring næsten også er en mental rengøring. Jeg ved ikke, om I kan genkende det. Det er nu så godt, når det er overstået. Det er ikke så rart, man stifter på, men bagefter så har man det i grunden helt godt. Og faktisk lige nu, så er vi i kirkeåret også på et sted, der lægger op til forårsrengøring. Vi er fast i tiden. Vi er i en forberedelsestid på vej mod påske. Vi er på vej ind i at skal se nu igen, hvordan Jesus han lider, han dør, han opstår for vores skyld. Og der er fastetiden sådan en mental forberedelsestid til at gøre os parate til det med Jesu lidelseshistorie. Derfor skulle du måske overveje, hvad skal der ryddes op i sådan i dit åndelige liv? Trænger det til en forårsrengøring? Jeg synes, en del af teksterne her i fasteperioden handler om det her med, at der er kamp, at der er krig mellem Gud og Guds rige og Satans rige. Vi mødte det i sidste uge også, eller i søndagens tekst, med de onde ånder. Vi møder det i dag, hvordan der er kamp og krig mellem Gud og djævlen og menneskets sjæl. Og der er det vigtigt at være klar og være forberedt. Måske skal dagens tekst også hjælpe dig til at få ryddet lidt op og smidt ud i dit liv. Som nævnt, så skal vi være sammen om Jesu fristelser i ørkenen. Teksten den handler primært om, om det forhold, der er mellem Gud og Guds søn, Jesus Kristus. Naturligvis så kan der også siges noget om, hvordan det er i dag, når du og jeg, når vi som kristne, vi fristes. Og begge perspektiver kommer til at skinne lidt igennem på forskellige tidspunkter. Ellers så tænk det selv med. Men inden vi læser teksten, så lad os lige bede sammen igen. Gud og far i himlen, vi takker dig for søndagen. Vi takker dig for hviledagen. Vi takker dig for, at vi også nu må få lov til at holde helligdag ved at være sammen om dit ord og bede til dig. Og Gud og far i himlen, så må vi bekende, at vi har det sådan, som vi hørte før. At nogle gange, så er vi ikke rørt af dit ord, og så føler vi os kun kold og død og tom. Men nu beder vi om, at du den her formiddag må komme til os og tale til os igennem dit ord og velsigne det på vores hjerter. Amen. Vi skal læse Matthæus 4 fra vers 1 og til vers 11. Og vi skal rejse os og høre de her vers i Jesu navn. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet, han vil give sine engle befalinger, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vi er bort, Satan, for der står skrevet, Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Inden vi dykker ned i teksten, så er der to ting, jeg godt lige vil gøre opmærksom på. Det første, det er, at jeg gerne vil sige, at der er en kobling imellem den tekst, vi har foran os nu her, og så 5. Mosebog. Jeg kommer tilbage til noget af den kobling hen til sidst igen, men der er en fin sammenhæng imellem 5. Mosebog og så beretningen her om Jesu fristelse i ørkenen. I 5. Mosebog, der finder vi det, som nogen kalder for Israels trosbekendelse. Vi kan godt prøve lige at slå det op. Det er 5. Mosebog, kapitel 6. Der møder vi det, som hedder Israels trosbekendelse. Vers 4, det er side 168, hvis du har en bibel med. 5. Mosebog 6, 4. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Og så kommer fortsættelsen så, som er Israels trosbekendelse. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Sådan lyder Israels trosbekendelse. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din styrke. Det interessante er, at Jesus han bruger også det ord senere hen i Matteus evangeliet. I kapitel 22, så citerer Jesus også det her ord, og så siger han faktisk derhen i Matteus 22, at det er det første og det største bud i loven. Rabbinerne på Jesu tid, de forstod det på den her måde, at når du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, så betyder det, at du skal elske ham med et helt og et udelt sind. Du skal elske ham med en helt og en udelt kærlighed. Med andre ord, så skal han have førstepladsen i dit liv. Og så skal du elske ham af hele din sjæl. Der forstod rabbinerne det på en sådan måde, så de siger, også selvom det kommer til at koste dig din sjæl, så handler det om, at du må elske Herren din Gud med hele din sjæl, også på en sådan måde, så du er redet til at ofre dit liv for det. Og så skal du elske ham af hele din styrke. Du skal elske ham med alt det, du ejer og har. Din tid, din rigdom, det hele. Det er at elske Jesus med, eller elske Gud med al sin styrke. Og så kommer det her med koblingen nu til 5. Mosebog til Israels trosbekendelse, fordi man kan spørge sig selv, hvordan ser sådan et menneske ud? Hvis nu du skulle gå rundt her i Ølgod og finde ham eller hende, som elsker Gud helt og udelt. En, som er villig til at give sit liv for det, og som bruger al sin rigdom på det. Hvordan ser hun ud? Hvordan ser han ud? Nogle gange så kan det være meget godt sådan at få billeder på. Hvordan ser sådan en person ud, som elsker Gud af hele sit hjerte, af hele sin sjæl og hele sin sind? Svaret, det har du her i Jesu fristelse i ørkenen. Den her tekst, den viser os, at Jesus, ham som både er sand Gud og sand menneske, han magter det her. Han magter at opfylde loven. Han magter at elske Gud af hele sit hjerte, af hele sin sjæl og hele sin sind. Jeg skal vise det lige om lidt. Det andet, jeg gerne vil sige, inden vi går i gang med teksten. Det har jeg lyst til lige at smage på det her ord, fristelse. Så ser overskriften her i Matteus 4, så står der Jesu fristelse i ørkenen. Fristelse, hvad er det for et ord? Ja, vi har det på fornemmelsen sådan på vores sådan hverdagsliv, at i det øjeblik fristelsen eller indskydelsen eller ideen, den sådan kommer, så bliver der krig. Så vågner samvittigheden, og så løfter samvittigheden pegefingeren, og så advarer den. Og så begynder vi at opveje sådan fordele og ulemper. Vi har den her tydelige fornemmelse, at så snart fristelsen den er der, så vågner samvittigheden. Et meget, 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 meget banalt eksempel. Du har en plade marabu, svejser nød hjemme i køkkenskabet. Den der dejlige 200 grams pakke der. Og så er det blevet aften, og så har du lyst til et eller andet sødt til kaffen, når du sidder derinde i stuen. Så kommer det her nu. Skal ikke. Jeg kunne tage hele pladen herind, Og så ved du med dig selv, at tager jeg hele pladen med ind på sofabordet, så er den væk, inden jeg går i seng. Og så står du derude i køkkenet med den her chokoladeskål, og siger du til dig selv, jeg brækker lige halvdelen af, eller en fjerdedel af, eller du ved, skal ligge. Og så tænker du på sundheden og vægten og på alt muligt andet. Ikke? Men du har den, du fornemmer det. Jeg kan se det på smilene. Skal ligge. Samvittigheden vågner, og så kommer der en eller anden sådan dialog eller kamp op. Det, og derfor jeg siger, at det er et banalt eksempel, fordi i det her tilfælde, den eneste konsekvens, det er jo vægten. Men når du fristes, når Jesus fristes, når djævlen frister til synd, så handler det, ja, om skal ikke. Men det handler lige så meget om evig død eller evigt liv. Det er der konsekvenserne de ligger, når djævlen han frister. Hans eneste formål er at få os til at synde og til at bryde vores fællesskab med Gud. Og så er konsekvensen ikke bare længere vægten eller måske nogle følger her på jorden, men det handler faktisk om evigt liv eller evigt død. Og så er den her beretning fået overskriften Jesu fristelse i ørkenen. Og det er jo rigtigt nok, og det skal jeg ikke anfægte. Der står alligevel et interessant ord i Jakobs brev i kapitel 1 og vers 13. I Jakob 1, 13, så står der sådan her, men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Sådan står der i Jakob 1, 13. Der står om Gud, han kan ikke fristes. Og så står der bagefter, at han selv om Gud, at han frister ingen. Hvordan skal vi så forstå den her beretning? Ser vi på den her beretning med Guds øjne, så vil Gud undersøge Jesus for at se, om hans lydighed er ægte. Nu har du det. For at se, om han elsker Gud af hele sit hjerte, af hele sin sjæl og hele sin sind. Det er testen. Fra djævelens side, så ønsker han at friste Jesus til at opgive sin lydighed. Og dermed bringes til at synde. Så fra Guds side, så er det en prøvelse. Er Jesus lydig? Fra djævelens side, så er det en fristelse. Kan jeg få ham til at falde? Derfor er der sammenhæng mellem fristelse og prøvelse på den her måde. Gud han tester lydigheden. Djævlen ønsker at bringe til fald. Derfor er fristelse altid et negativt ord. Og så bare sådan lige for at skære det helt ud i pap. Gud prøver mennesker. Vi ser det i Gamle Testamente. Vi ser det specielt under ørkenvandringen. Han gør det i Nye Testamente. Og han gør det i dag. Gud prøver mennesker. Det har han ret til. Og det er ham, der er Gud. Men det modsatte, altså det, at mennesker prøver Gud, det er en synd. Det er forkert. Jesus kommer til at citere det i et af sine svar. Du må ikke udæske, du må ikke friste, du må ikke prøve Herren din Gud. I Hebræerbrevet kapitel 3, det er det sidste, vi skal slå op, inden vi går til teksten. I Hebræerbrevet kapitel 3, der ser Hebræerbrevets forfatter tilbage på ørkenvandringen og tilbage på tiden med Moses. Og så sammenligner han faktisk der i Hebræerbrevet kapitel 3, Jesus og Moses. Og så siger han det sådan, vi læser bare et par få vers, vers 8 og vers 9 i Hebræerbrevet 3. Gør ikke jeres hjerter hårde, som ved oprøret på fristelsens dag i ørkenen, da jeres fædre udæskede mig og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger i 40 år. Her der taler om, at Israels folk under ørkenvandringen gang på gang satte Gud på prøve, og det selvom de havde set hans gerninger derude i ørkenen. Det at sætte Gud på prøve, hvad er det? Hebræerbrevet, han svarer selv på det i allersidste vers i kapitel 3. Han siger i vers 19, vi ser altså, at det var på grund af deres vantro, at de ikke kom ind. Det, at vi prøver, det, at vi tester Gud, er dybest set et udslag af vantro. Og det er synd. Det var en lidt lang indledning, men nu går vi til teksten. Og tage fat i det første ord. Så. Kapitel 4, vers 1. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Det der lille ord så, det fortæller os, at det står i umiddelbart sammenhæng med det, som lige er sket. Det der lige er sket, det er, at Jesus han er blevet døbt af Johannes Døberen i Jordan. Og da Jesus han blev døbt der i ørkenen, så da han stiger op af vandet, du ser det i kapitel 3, og vers 16 og vers 17, så kommer der en due, som daler ned over Jesus. Guds ånd, den daler ned over ham, og så er der en stemme fra himlen, som siger, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Den her røst fra Gud, den siger det, så ingen er i tvivl. Ham, der står lige der, det er min søn. Det er Guds søn. Ingen er mere i tvivl. Gud har selv sagt det med sin røst fra himlen. Her står Guds søn. Og lige efter det, kapitel 4, vers 1, så bliver Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Så skal du lægge mærke til noget her. Jesus han bliver ført af ånden ud i ørkenen. Jesus bliver ført af Guds egen hellige ånd ud i den her ørken, hvor han bliver fristet. Det betyder, at når du prøves, når du fristes, så kan du ikke sætte lighedstegn med det og så sige, jeg er ikke under åndens ledelse. Jesus er midt i åndens ledelse, midt i åndens førelse, også et sted, hvor han bliver fristet. At blive fristet, det er ikke det samme som at være på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, som vi nogle gange siger. Det er en del af livet her på jord som kristen, og det er en del af åndens førelse, at vi også bliver fristet, at vi bliver prøvet. Læg mærke til det. Og så er der et fælles træk ved de her tre fristelser. Det er, at djævlen han bruger sanserne. Det gjorde han med Adam og Eva, da de blev fristet der på, i første Mosebog. Han gør det her med Jesus, bruger sanserne, og han gør det med os. Bruger vores sanser. Den første fristelse. Tænk at have fastet i 40 dage og 40 nætter, og så høre ordet brød. Jeg ved, hvordan mit mundvand det opfører sig, når jeg kommer hjem og kan se Inge-Lise, eller kan dufte, at Inge-Lise hun har bagt pizzasnegle, eller nybagte boller, eller sådan noget, ved du ikke? Det gør et eller andet ved mundvandet med det samme. Prøv så at forestille dig det her fastet i 40 dage og 40 nætter, og så høre ordet brød. Så vækkes sanserne, og så er fristelsen allerede i gang. Eller nummer to, Jesus, kast dig ud her. Så vil du opleve noget fantastisk. Englene, de kommer og griber dig, og du svæver lige så stille ned og kan sætte din fod, og du får ikke stødt den på noget. Fantastisk. Og faktisk også, det kunne lige vække lidt opsigt, det kunne da se lidt godt ud, ikke? Og man kunne da få lidt omtale og få lidt popularitet på det. Og så vækkes sådan følelserne og sanserne igen. Eller den tredje, det der med at få vist verdens rigdom og herlighed. Det kunne da være dejligt at være rig. Det kunne da være dejligt at vinde en stor gevinst i lotto. Det kunne da være dejligt, og så tænker man på verdens rigdom og herlighed, og så vækkes fantasien og alle sanserne. Og så er djævlen i gang med at friste. Paulus han siger, at den der står skal se til, at han ikke falder. Bare tænk på Peter. Han stod klar med sværdet, så huggede han ypperste præstens ører ad, da de kom for at skulle fange Jesus. Og så blev han lidt senere fældet af et spørgsmål ved et bål. Ikke en soldat, men en tjenestepige. Så der er ingen af os, der kan vide os sikre her. Og så den første fristelse. Elsker Jesus Gud af et helt hjerte med en hel og en udelt kærlighed. Djævlen kommer og frister Jesus på hans svage punkt. Hvis du er Guds søn, så siger stenen her skal blive til brød. Hvad var det, duen lige havde sagt, da Jesus blev døbt? Dette er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Så kommer djævlen. Hvis du er Guds søn, nu har vi godt nok lige hørt det, duen den sagde det lige, men Jesus, er du det? Så vis det. Så gør sten til brød. Jesus har fastet. Han er sulten. Djævlen sætter ind på det svage punkt. Det er ikke synd at være sulten. Og at Jesus kan, det ved vi jo senere hen, når han tager en lille drengs madpakke og velsigner og deler ud, så det bliver til mad til de mange. Men vil han? Han vil ikke. Hvorfor? Fordi han elsker Gud med et helt og et udelt hjerte. Han vil ikke være sin egen lykkes smed. Han vil ikke tage tingene i sin egen hånd og gøre det på sin måde, når Gud nu har sat ham i ørkenen under hans ledelse og i hans plan. Der er mange eksempler på i ørkenvandringen, hvordan Israel de havde mistillid til Gud og hans ledelse. Moses, nu har du ført os ud i den her ørken. Nu skal vi dø, vi har ingenting at spise. Mistillid til Gud og hans førelse. Jesus har tillid til Gud og til hans ord. Og derfor så svarer Jesus, at et menneske skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Vi sang det også her i nummer 80 i vers 2, at mennesket lever af Guds ord. Sådan sagde Grundtvig det for mange år siden. Mennesket lever af Guds ord. Og det er det djævlen han her nu får at vide. Det er tilliden til Guds ord, der er på spil. Hvis nu Jesus var begyndt selv, hvad var der så sket? Ja, det ved vi jo ikke helt, for han gjorde det jo ikke. Men vi kan tage et andet eksempel. Tænk på Abraham. Han får at vide, du skal få en arving, og han skal blive så talrig som himlens stjerner. Og Sara og Adam, de venter, de venter, de venter, de venter, de får ingen søn. Til sidst så tænker Abraham og Sara, vi er nødt til at hjælpe Gud. Og så tager de sagen i egen hånd, og så siger Sara til Abraham, du må gå ind til Hagar, så vi kan få en arving. Og så får de Ismael. Og så forsøger de at hjælpe Gud. Og i den situation der mener jeg faktisk, at Abraham og Sara, de gør brød til sten her, eller gør sten til brød. De tager sagen i egen hånd. I stedet for at vente på Guds ledelse, så gør de selv, og vil selv, og kan selv, og det bliver til ulykke. Og lige præcis der svigter Abraham og Sara i at have et helt og et udelt hjerte i deres kærlighed til Gud. Der er ingen brød. Der er ingen anden som helst slags mad, som kan holde et menneske i live. Det gør Gud alene ved sit ord. Så er der den anden fristelse. Jeg ved ikke, om I har det sådan et mundheld, eller kender det her mundheld, mor vasker. Vores børn, de har yndet mig at bruge det udtryk der, mor vasker. Altså, det der med at lege ude i skoven, og så blive møgbeskidt. Skidt med det, mor vasker. Og det her med at ligesom, skal jeg gå igennem den der mudderpøl, eller skal jeg gå udenom? Mor vasker. Og så er det lige igen. Det er et interessant udtryk. Fordi det, der reelt set sker, hvis vi skal oversætte det til nogle åndelige ting, eller til en åndelig terminologi, så handler det egentlig om at synde på nåden. Det handler egentlig om, at man gør noget på forventet efterbevilling om, at der skal nok blive ryddet op, og det hele skal nok blive renset og vasket. Mor vasker. Det går jo nok. Det gør ingenting. Styrt dig ned, siger djævlen. Gud, han kommer jo alligevel og griber dig. Der sker jo ikke noget. Det gør jo ikke noget. Du er Guds søn. Kast dig nu bare ud. Elsker Jesus Gud af hele sin sjæl, så han også vil sætte sit liv til for det? Ja. Han viser det jo senere, når han dør på korset. Han gør det bare ikke her. Fordi han vil ikke følge djævlen. Djævlen har skabt en situation fra salme 91, som han nu passer, tror han. Og så siger han til Jesus, kast dig ud. Gud skal jo nok gribe dig. Og så bliver et løsrevet citat brugt til at forsøge at bringe Jesus til fald. Det er ikke anderledes i dag med alle de her mange løsrevne citater, der florerer, og som også i dag bliver brugt som blåstempling af både det ene og det andet. Men det er og bliver løsrevne citater. Der står skrevet, siger Jesus, du må ikke udæske Herren din Gud. Jesus siger, jeg skal ikke prøve Gud, jeg skal ikke teste ham. Og Og så den sidste fristelse. Djævlen tager ham med sig på et højt bjerg, viser ham alle verdens rige og deres herlighed. Det her, det er dit, Jesus. Jeg skal bare lige gøre én ting. Fald lige ned og tilbede mig, så får du det. Du skal lægge mærke til her, at da djævlen tager ham med og viser ham alle verdens rige og deres herlighed og siger til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig, så er det faktisk rigtigt. Gud modsiger ikke djævlen, fordi den her verden med al dens rigdom er i den ondes vold. Det djævlen her tilbyder, det er en genvej. Jesus. I stedet for at skal op til Jerusalem, i stedet for at skal derop for at lide og dø og igennem alt det her forfærdelige. Jesus, fald ned og tilbed mig nu, og så er det hele dit. Han opfordrer Jesus til at skyde genvej, uden om smerte, uden om død. Og hvad er Jesus svar på det? Det er, der er kun én, der skal tilbedes. Alt, hvad jeg er og har, som vi synger det i en sang, hører dig kun til. Det er det, Jesus han siger her. Jeg vil ikke følge dig. Der er kamp om tilbedelsen. Det er nemlig sådan, at den, der har din tilbedelse, har dit hjerte. Og det ved djævlen mere end nogen anden. Og kan han bare få Jesus til at tilbede sig, så har han også Jesu hjerte. På Daniels tid var der også kamp om tilbedelsen. Daniels tre venner ville ikke falde ned og tilbede gudstøtten, for de var klar, og begyndte de på det, så var der en anden, der fik deres hjerte. Daniel ville ikke holde op i kapitel 6 med at vende sit ansigt mod Jerusalem og bede, for han var klar over, holder jeg mig det, så er der en anden, der får mit hjerte. Og så kan det godt være, at det på kort sigt koster verdens rigdom. Men du bevarer det at elske Gud af hele din styrke. Der er kun én, der må tilbes. Sådan svarer Jesus det. Og så står der i vers 11. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Djævlen forlod ham. Han havde, for nu i hvert fald, ikke mere friste Jesus med. Og så skal du lægge mærke til her, at Jesus han indgik ikke i forhandlinger, eller lavede kompromiser med djævlen. Ingen forhandling, ingen kompromiser med djævlen, er den simple årsag, at du kan ikke nå Guds mål med djævelens midler. Du kommer aldrig til med det, djævlen stiller til rådighed, at kunne nå Guds mål for dit liv. Og derfor er der ikke mulighed, hverken at indgå i forhandlinger eller i kompromiser med ham. Han skal og må afvises. Derfor begynder vi også med at forsage ham og alle hans gerninger og alle hans væsen, når vi bekender vores tro. For vi kan ikke nå Guds mål med djævelens midler. Og så det sidste, jeg vil sige lidt om i dag, det er koblingen igen her til 5. Mosebog. Og så en fantastisk forklaring på, hvordan og hvorfor Jesus han egentlig kunne modstå djævlen. Fordi Jesus han besejrede djævlen, og det er vigtigt for dig at høre, Jesus besejrede djævlen med de samme midler, som du har til rådighed. Der er ikke forskel på den måde, Jesus besejrede djævlen på, og den måde, du har mulighed for at besejre djævlen og hans fristelser i dag på. Hvordan besejrede Jesus djævlen? Ja, vi læste her i teksten tre gange, at Jesus han sagde, der står skrevet. Og nu kan jeg se, at en del af jer, I har bibler med. Hvis I ser over i højre spalte, hvis I har sådan samme udgave, som jeg har, der i Matthæus 4, så kan I se alle de der små krydshenvisninger, der er til andre steder i Guds ord. Og så kan du se ned under kapitel 4 og vers 4 dernede, der er der en henvisning til 5. Mosebog 8. Du kan se ned i kapitel 4 og vers 7, hvor Jesus han igen siger, der står skrevet, så er der en henvisning til 5. Mosebog kapitel 6. Og så kan du se i vers 10, hvor Jesus han igen siger, der står skrevet, der er en henvisning igen til 5. Mosebog kapitel 6. Når Jesus han her besejrer djævlen, så citerer han 3 gange fra 5. Mosebog. Og fra 3 kapitler, som ligger ganske tæt på hinanden. Og så spørger du mig, hvorfor? Og så svarer jeg, det ved jeg ikke. Så spørger du mig, hvorfor? Og så svarer jeg, jeg vil godt give et gæt. Man kunne godt forestille sig, at Jesus i hans ørkenvandring derude havde brugt tid på at meditere over Guds ord. Bruge tid på Guds ord. Og han så i sit personlige bibelstudium var kommet til 5. Mosebog kapitel 6, 7 og 8 efter 40 dage derude, så han stod og krudtet det var klar, da Satan kom og angreb. Han havde med andre ord, som vi siger det på jysk, noget at stå imod med. Hvordan havde han fået noget at stå imod med? Det havde han jo fået ved at være tro imod og tilegne sig Guds ord. I salme 102, der er der et underligt vers. I salme 102 og vers 5, der siger salmisten det sådan her. Mit hjerte er som græs, der svides og visner. Det var lidt det, du næsten læste op fra salmen der før, at mit hjerte det føles koldt og dødt og tomt. Eller som salmisten siger, mit hjerte er som græs, der svides og visner. Så er der faktisk en forklaring der i salme 102, vers 5. For så står der så lige akkurat i næste linje, jeg hørte op med at spise mit brød. Dagen her, en salmist, som ikke mere tilegner sig Guds ord. Og så oplever han, at når tilegnelsen af Guds ord svigter, så bliver hjertet som græs, der svides og visner. Vi sang den her nummer 80 før med Lille Guds barn, hvad skader dig? Jeg ved godt, den primært er skrevet over bjergprædikken om Matthæus 6, men der er 2 linjer her, som jeg synes er helt fantastisk, og det er derfor, vi skulle synge den nu. Først så sang vi, og det er den samme vers 2 her. Mennesket lever af Guds ord. Og så er der bare et komma, der er ikke et punktum, der er kun et komma. Og så står der sang vi videre i næste linje med det samme. Hjemme har børn, hvor fader bor. Og så er der et punktum. Hvad betyder dog det? Et eksempel kunne være, at da vi kom hjem fra Tanzania i 2004, så var vores den yngste, Claus, han var 6 år gammel. Mor og far, de havde været så heldige at finde et hus til os, som de kunne leje, vi kunne flytte ind i og bo i Herning. Vi kommer så dertil i Herning og kommer ind og kommer indenfor, og så tager far sådan halvhøjtidligt nøglerne til huset og sådan og overrækker den til mig og siger, værsgo, og så siger han, velkommen hjem. Så kigger Claus op på mig, så siger Claus til mig, far, ja, er vi hjemme nu, siger han. Han forstod ingenting. Hjemme, altså jorden har en helt forkert farve, den skal være rød. Og der er ingen sort mennesker, og det er alt for koldt. Og hvem er ham den gamle, der står der? Sidst så min far, det var for 3 år siden. Og så siger han, far, er vi hjemme nu? Men der er jo en hemmelighed, at børn de har hjemme der, hvor far bor. Nu ved jeg godt, familiestrukturen måske ændrer sig lidt i dagens Danmark. Men der er en sandhed i, at hjemme har børn, hvor fader bor. Det er hjemme. Det er der, hvor far bor. Og Claus, han er flyttet hjemmefra nu, ja, men han siger stadigvæk, jeg skal hjem til mor og far. Det er jo dejligt at høre. For det hjemme, det er der, hvor far og mor er. Så spørger jeg så til dit åndelige liv nu. Mennesket lever af Guds ord. Hjemme har børn, hvor fader bor. Hvis den her sætning, den er rigtig, så handler det om, at så må vi jo have hjemme i Guds ord. Så må vi sørge for at være hjemme. Vi må sørge for at være der, hvor far er. Og hvor er far? Det han er i ordet. Og det er præcis det ord, hvor vi kan være hjemme i og føle os hjemme i, der også giver os redskaberne i kampen mod djævlen. Det er jo fantastisk. Hjemme har børn, hvor fader bor. Er du hjemme i Guds ord? Og nu håber jeg virkelig ikke, at jeg giver dig dårlig samvittighed. Jeg håber virkelig ikke, at jeg på nogen måde skræmmer nogen. Fordi det er egentlig ganske simpelt. Det handler egentlig om bare om at have hjemme. Føle sig hjemme og være hjemme. Jeg spørger ikke, om du kan det udenad. Jeg spørger ikke, om du læser 3 kapitler hver dag. Jeg spørger ikke til sådan omfang og volumen og teknikalitet og alt muligt andet. Jeg spørger bare, hvordan er dit forhold til Guds ord? Der er så utrolig mange redskaber, som på forskellige måder kan hjælpe os til at tilegne os Guds ord på forskellige måder og i forskellige portioner. Og jeg siger ikke nu, at du skal læse Bibelen igennem hvert år. Jeg siger ikke nu, at du skal og skal og nej. Men jeg spørger bare stille og roligt, har du hjemme i Guds ord? Er det 1 vers om dagen, eller 4 vers om dagen, eller er det hver dag? Det er det, jeg spørger til. Har du hjemme i Guds ord? I salme 119, en salme, som på en enestående måde handler om Guds ord, der er der 2 vers, jeg bare vil runde af med. I salme 119, vers 9, hvordan holder den unge sin sti ren? Hvordan som ung i dagens Danmark leve efter Guds ord og holde sin sti ren? Jo, står der ved at følge dine ord. Hvordan kan man følge Guds ord? Ja, det kan man jo kun, hvis man kender dem. Derfor må man tilegne sig Guds ord og bruge tid på det. Og så vers 11. I salme 119, jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig. Jesus havde Guds ord i sit hjerte, og derfor undgik han at synde mod djævlen, for han havde noget at stå imod med at kunne sige, der står skrevet. Fordi hjemme har børn, hvor fader bor. Da jeg blev konfirmeret for ganske mange år siden, så fik jeg en andagsbog. Og foran i den andagsbog, der var der skrevet 2 sætninger. Der stod, enten vil synden holde dig fra Guds ord, eller også vil Guds ord holde dig fra synden. Enten vil synden holde dig fra Guds ord, eller også vil Guds ord holde dig fra synden. Sådan stod der. Og så har jeg mange gange glædet mig over, at det stod foran i en andagsbog, og ikke foran i en bibel. Fordi så er andagsbogen faktisk nok. Jeg behøver ikke at kunne hele Bibelen, uden at læse den hver dag. Men det handler om, at jeg hver dag holder mig til Guds ord og har hjemme der. For så holder Guds ord dig og mig fra synden. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for, Jesus, at du har været fristet i alle ting uden synd. Vi takker dig for, at du så kan komme os til hjælp, når vi fristes. Og Jesus, mest af alt, så takker vi dig for, at du nu sidder ved Gud Faders højre hånd. Vi takker dig for, at du sidder der og går i forbøn for os. Og Jesus, så takker vi dig for, at din sejr er vores sejr. Og så takker vi dig for, at vi på grund af dig har del i det evige liv. Og Gud og far i himlen, så beder vi om, at du vil bevare os hos dig, så vi må nå dit mål for vores liv. Vi beder om, at vi må have hjemme hos dig og i dit ord, så vi får en evighed sammen med dig. Amen. Nu sang vi jo 8 vers før, så nu nøjes vi med 2 her bagefter. 441.